فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.
E a resposta do seu povo não foi senão dizerem: expulsem a família de Ló da sua cidade. Eles são pessoas que buscam purificar-se.